Наталія, місто Городок.
Петро, місто Одеса.
Пані Валентина, Печера.
Вітаю з Португалії, Володимир.
Галина, місто Київ.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
Amen. Vox populi, vox Dei.
Слава Ісусу Христу! Сердечно вітаємо, дорогі друзі! Програма «Голос народу, голос Божий» в цьому часі розпочинається на хвилях Радіо Марія. З вами у студії працює Денис Денисенко. Якщо ви пам'ятаєте, 19 квітня депутати Верховної Ради проголосували за постанову щодо звернення президента до Вселенського патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні. 17 ж квітня президент Петро Порошенко зібрав лідерів парламентських фракцій і заявив, що звернеться до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням проголосити автономію Української помісної автокефальної церкви. З того часу сплинув вже місяць, інформації, так би мовити, стало маса. І сьогодні ми говоримо у прямому ефірі з архімандритом Української православної церкви, професором університету у Лос-Анджелесі, отцем Кирило Говорном. Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу, вітаю вас.
Отже, в інтерв'ю п'ятому каналі, нещодавно п'ятому каналу, ви зробили таку заяву, що Томос і його текст вже готовий. Цією новиною суспільство збурилося і підігрілися ці настрої стосовно того, що от-от вже от Україна отримує автокефалію Православної Церкви. Чому в цьому часі і цього разу інформація настільки активно впроваджується в інформаційне поле України, і чи вже цей процес настільки близький, як ми того хочемо?
Ну, як ви знаєте, мабуть, з різних і новин, і розповідей, аналізу, який лунав з приводу цього процесу надання Томосу Українській Православній Церкві, вже багато разів і упродовж цілого століття Україна намагалася отримати те, що те, до чого вона зараз підійшла. Можна якщо оцінювати, скажімо, вірогідність отримання Томосу у порівнянні з іншими прецедентами, з іншими випадками, коли така вірогідність існувала, у тому числі упродовж років незалежності України, я б оцінив дуже досить високо цю вірогідність. От це одно ще не 100% гарантії, безумовно, тому що гарантії в таких питаннях ніхто не може дати. Занадто багато чинників впливають на цей процес. От, але порівнюючи те, що відбувається зараз, з тим, що відбувалося з іншими прецедентами.
Ну, 10 років тому так. Також було от цей процес.
У 2008 році, так, це було досить все ж теж наближене, але навіть тоді, я, на мою думку, у 2008 році все ж таки вірогідність була менша, ніж вона є зараз. От. І очевидно, що рішення прийнято у Константинопольському патріархаті остаточне щодо того, щоб рухатися в цьому напрямку. І опрацьовано і доводиться просто до кінця сценарій, яким чином це буде відбуватися. І я думаю, що справді вірогідність висока, це є певне вікно можливості, до відкриття якого долучилося декілька факторів, і зовнішніх, і внутрішніх, всередині України, за межами України. І в сумі, так мати, ці фактори, власне, і вплинули на створили цю нову можливість, про яку ми говоримо.
Отже, як скоро відбудеться, власне, синод Константинопольської церкви?
Не знаю. Я думаю, що складно навіть на фонарі, навряд чи можуть назвати точну дату такого синоду. Я думаю, що сильно так буде чекати, що прямо дуже швидко цей синод відбудеться, навряд чи є підстави. А на мою думку, це виключно така певна спекуляція.
Тобто та інформація, що з'являється стосовно проведення синоду наприкінці або травня, або наприкінці червня,
це... Ну, я думаю, що це, ну, можливо, наприкінці червня він відбудеться, наприкінці травня навряд чи вже точно. От. Але я думаю, що цей синод відбудеться ближче до того собору, який має в Україні, який має дати поштовх усьому процесу. Тобто цей процес розпочнеться рішенням собору. українських єпископів. Mm-hmm. І я думаю, що і засідання синоду на Фанарі в Константинополі буде якимось чином так мати більш-менш прив'язане до цього собору.
Отже, чому, на вашу думку, Російська Православна Церква дуже гучно заявляє про те, що подібна дія від Константинополя може стати серйозним викликом і навіть викликати розкол всередині православного світу?
Я думаю, що краще самі речники Російської Православної Церкви на це запитання можуть відповісти. Але я повинен сказати, зазначити, що криза у стосунках між церквами не виникає автоматично. Тобто цьому немає, знаєте, такого історичного детермінізму, що от Константинополь йде на цей крок і одразу ж там виникає розкол чи якась інша криза. Це завжди рішення, вибір церкви, яка реагує на цей процес. Тобто якщо Руська церква захоче реагувати таким чином, це вона буде робити. Але ніхто її, звичайно, не змушує до цього робити, і це буде її вибір. І фактично це є залякування тим, що те, що залежить зробити лише від Руської Православної Церкви. Наскільки ці загрози будуть здійснені, тому що теж те, що говориться, не значить, що буде здійснено, сказати важко. Я думаю, що цього ніхто не знає навіть в Москві.
Отже, чому, на вашу думку, настільки активізувалися деякі політичні партії, які перешкоджають процесу створення автокефальної церкви, доводячи ситуацію навіть до того, що збираються такі собі підписи, папірці з подібним зверненням до патріарху Константинопольського з мотиву виключення цього питання зі змісту розгляду синоду взагалі і не надавати Українській Православній Церкві автокефалії?
Так, дивіться, на мою думку, оці звернення, які зараз збираються активно по парафіях, причому збираються досить так дивним чином, фактично церква ставиться перед фактом того, що люди мають підписувати ці папірці. А я навіть знаю про випадки, коли священників змушували підписувати такі папірці під загрозою там якихось покарань. Тобто це не є добровільний процес, такий, який він мав бути, і звичайно, є певне присилення, порушення, про які, я думаю, вже відомо, про які ще більше буде відомо. Але питання в тому, що сенсу в цих підписах, в цих зверненнях зараз немає, тому що ці звернення направляються на Фанар, Константинопольський патріархат, який вже прийняв рішення для себе.
Тобто юридично ці папірці, вони є нікчемні?
Юридично, безумовно, вони не мають ніякої сили, жодної сили, але навіть з точки зору такого якогось морального тиску, я думаю, що навряд чи вони якусь роль відіграють. Тим більше, що, наскільки мені відомо, і наскільки я розумію, на Фанарі розуміють, в тому числі, за яких обставин політичних, під яким тиском це робиться, вони розуміють, як певні політичні сили в Україні намагаються грати на цих розділеннях. І справді, ви правильно зазначили в вашому запитанні, що цією ситуацією зараз користується певна політична партія регіонів, тобто опозиційний блок, навіть така певна фракція всередині цього блоку, які намагаються на свою користь використати поляризацію. Фактично вони інспірують певну істерію навіть всередині церкви. І, люди перелякані реально всередині церкви. І цей переляк, він підживлюється тими ЗМІ, які, входять в такий холдинг, скажімо, церковний, що підтримується в тому числі.
Отже, а чим, на вашу думку, от ви сказали, люди налякані, чим, на вашу думку, викликається цей острах, і чи насправді суспільство, православне суспільство, так готове до створення автокефальної церкви в Україні єдиної?
Значна частина суспільства вже давно готова, і, єдине, що ця форма церковного життя, якою вони живуть, вона не є зараз легітимною в загальному церковному контексті. Тобто йдеться про те, що називають розбійницькими організаціями, або такі, скажімо, з точки зору такого ригористичного лексикону. В вони прагнуть легалізації, вони прагнуть легітимності, вони прагнуть того, щоб бути визнаними церковними структурами. І, власне, весь цей процес розпочався для того, щоб заспокоїти совість цих людей, щоб вони могли спокійно, так мовити, приходити до церкви, причащатися тощо. От. Власне, страх оцей, ну, істерія, так би назвав, яка зараз підживлюється, вона базується, ґрунтується на міфологемах, на певних непорозуміннях щодо того, що таке церква. І я бачу дуже таку небезпечну тенденцію, коли намагаються навіть церковні спікери, навіть в священному сані з богословською освітою, фактично викривляти те, що те, чим є церква за свою природу, для того, щоб нажахати людей. Ну, одна з тез, наприклад, яка звучить, полягає в тому, що от автокефалія, якщо буде автокефалія української церкви, то ця церква відділиться від повноти православної церкви, що це значить, буде новий розкол, що це буде, вона буде позбавлена благодаті. Так, начебто, автокефалія не технічна процедура, просто яка визначає самоврядування церкви, а щось таке містичне, онтологічне, що впливає взагалі на саму суть природу церкви. Ці люди, які озвучують ці тези, вони, можливо, знають, що це не так. Те, що вони говорять, це не так, це не правда. Але вони свідомо йдуть на те, щоб просто нажахати людей. І це приклад того, як неправильне уявлення про церкву, а воно зараз підіграє цій історії, яка, на жаль, також йде на користь політичним силам, про які ми сказали. Тобто, фактично йдеться про що? Про певне спотворення, про певну помилкову інтерпретацію церкви, яка грає на користь відомим політичним силам.
Отже, чому, на вашу думку, активізувалися дипломатичні поїздки представників Московської церкви, Російської православної церкви до православних країн Східної Європи? І чи може вплинути чи зможуть вплинути ці поїздки на рішення синоду?
Дивіться, я думаю, що ці поїздки, вони... До речі, в них беруть участь не лише церковні ієрархи, але й політики українські. Ще невідомо, хто більш важливу роль грає в цих поїздках. І вони розраховані на те, щоб дати певну інтерпретацію подій в Україні по місним церквам. Від яких насправді буде залежати не факт надання Томосу, а факт рецепції постфактум, після того, як Томос буде надано, ці церкви мають, так мати, висловити свою точку зору з цього приводу. І поїздки, про які ви згадали, вони якраз спрямовані на те, щоб дати певну інтерпретацію подій. Наскільки мені відомо, по місцях церквах вислуховують цю інтерпретацію, але нею не задовільняються, тому що хочуть почути іншу сторону, інші інтерпретації. І я думаю, що це займе якийсь час для церков, для всіх, для кожної церков, для того, щоб розібратися в цій ситуації. Я думаю, що це буде гарна нагода також для церков насправді розібратися в українській ситуації, тому що здебільшого там мало знають, що в нас відбувається. Мало знають, що в нас відбувається на Сході, мало знають, що в нас відбувається в церковному житті. Ця історія зараз є гарний привід для церков насправді зануритися в нашу проблематику. Можливо, вони б цього не хотіли робити, але самі обставини підштовхують. І мені здається, це добре. Тому що це дасть нагоду цим церквам, власне, врешті-решт своє рішення прийняти. І я думаю, що це рішення буде сприяти рецепції нової ситуації церковної в Україні.
Змоделюємо ситуацію. Константинополь приймає рішення про надання Українській православній церкві Томосу і, відповідно, автокефалії. Що відбувається далі в самій Україні?
В самій Україні, насправді, в Україні мають початися процеси ще перед цим. Має бути, очевидно, створена якась нова структура церковна, адміністративна, саме адміністративна, якій, власне, буде надано Томос. І в Україні, я думаю, що продовжаться певні процеси на законодавчому рівні. Тобто, я думаю, що нова структура отримує і юридичну особу, як церква, тому що до цього часу церкви православні не мають юридичної особи, саме як церкви. От, я думаю, що будуть розглянуті якісь законопроекти, очевидно, навіть ті, які зараз знаходяться у парламенті. От, самих церквах, я думаю, почнеться процес, так мати, перегрупування церковно-адміністративних структур. Будуть і конфлікти, безумовно. Тобто тут не треба на це закривати очі, і треба усвідомлювати, що, безумовно, зони напруження будуть виникати. Тим більше, що та сторона церковна, яка виступає за збереження статусу КВО церковної в Україні, вона, власне, буде і говорити, наголошувати на цих конфліктах, і, можливо, навіть інспірувати ці конфлікти. От. Але будуть реальні конфлікти, тобто це йдеться про те, що якісь парафії будуть розділені, якісь люди будуть приходити з однієї парафії на іншу. Безумовно, це спричинить і такі позитивні моменти, і негативні моменти. І треба чітко усвідомлювати всі ризики, які постають у зв'язку з цим питанням. На мою думку, і патріарх Варфоломій, і інші очільники церков православних усвідомлюють. Патріарх Варфоломій особливо добре усвідомлює всі ризики, які існують у зв'язку з цим. Я думаю, що він для себе зважив ці ризики. І, на мою думку, знову ж таки, це таке припущення моє. Я думаю, що сума тих ризиків, тих негативних наслідків, так, вона менша, ніж сума тих негараздів, з якими Православна Церква в Україні стикається зараз. Тобто ми говоримо про те, щоб вилікувати дуже велику проблему, розуміючи, усвідомлюючи, що за цим постануть певні інші проблеми, але є сподівання, що ці інші проблеми, вони будуть менші, ніж та проблема, яку буде вирішено в Україні. От. І в цьому сенсі я переконаний, що це такий правильний крок, який спрямований на те, щоб справді вирішити проблему розколу в Україні.
Дуже вам вдячний, отче, за ваш час і за цю важливу розмову для усіх наших радіослухачів, незалежно від віросповідання, адже все ж таки єдина церква в Україні є такою архіважливою місією для нашого часу. Це була програма «Голос народу, голос Божий». Спілкувалися у прямому ефірі з архімандритом Української православної церкви, професором університету у Лос-Анджелесі, отцем Кирилом Говорном. Дякую вам, отче, слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Vox Populi, Vox Dei.